Ігор Когут, парламентський експерт в нашій студії. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І ми говоримо про сьогоднішні ухвалені Верховною Радою у першому читанні законопроекти номер 7550 і 6256. Насправді ці назви нічого не говорять нашим слухачам, але очевидно після нашої розмови вже щось скажуть. Вони важливі з багатьох оглядів, та тому що вони можуть змінити роботу парламенту, щоправда, 9-го скликання вже наступного. Чи ще на цьому позначиться?
Ви знаєте, вони важливі, швидше і радше з того погляду, що вони нас зрешті зрушили процес ухвалення рішень стосовно парламентської реформи. Насправді це технічні законопроекти, технічні закони, котрі стосуються кількості комітетів, котрі мали би бути запрограмовані для наступного скликання парламенту, не більше, ніж 20. А відповідно, в форматі нашої конституційного дизайну і парламентсько-президентської республіки ми мали би тоді мати в відповідниках 20 міністерств. Це я поясню, для чого це робиться. Щодо кількісного обмеження, це питання дуже риторичне і дуже це питання, котре буде очевидно ще депутуватися, і я не включаю, що будуть певні зміни. Але співвідношення кількості міністерств і комітетів має значення, тому що парламент в своїй роботі керується не тільки принципом, скажімо, законодавчої роботи. Хоча тут дуже важливо, оцей сув'язь між міністерством і комітетом профільним має величезне значення на етапі підготовки законопроєктів, їхньої всебічної експертизи і їхнього ухвалення постійне, і контролю їхнього виконання. Ви розумієте, це виводить нас, дає нам черговий стимул і черговий поштовх для дуже важливої розмови, яку ми розпочали сьогодні в Верховній Раді України про стосовно закону про закони. І законотворчу діяльність. Тому що є, це більш революційна річ має статися. Це має бути просто дуже революційна річ, оскільки вона повинна нарешті збалансувати оцей нормативний підхід, коли ми сьогодні всі законопроекти розглядаємо тільки через призму того, чи відповідають вони там іншому законодавству, конституції, тощо, норми. А є ще політичний аспект. Не політичний в аспекті боротьби, конкуренції, ідей, там політичних якихось змагань, а policy англійською мовою. Це коли є стратегія. Є закон тільки інструмент виконання певної стратегії, реалізації цієї стратегії. І оця стратегія має в собі мати набір бачень, верніше, бачення і набір інструментів. Бачення, до чого ми повинні прийти, умовно кажучи, в пенсійній системі. Бачення, що ми маємо перейти, умовно кажучи, на якусь там, умовно скажемо, накопичувальну систему пенсійну. Що для цього потрібно ухвалити там про пенсійні фонди, закон, закон стає інструментом.
Тобто спочатку ідея, а потім для реалізації ідеї закон, спочатку закон, а потім вже в межах закону.
Властиво, це як має бути, це певна широка стратегія бачення, котре виробляється урядом на підставі урядової програми, на підставі програми цієї коаліції, котрі формуються. Це дуже, дуже такі, вони не потребують там конституційних шалених змін, але це от революційні зміни в мізках політиків. І відбувається це на рівні і уряду, і президента, і парламенту. І тому, власне, цей сьогодні технічний закон, це перше, по-перше, це тільки перше читання. Ви бачимо, мені дуже цікаво буде подивитися, чи будуть якісь дискусії, дебати в комітетах і в комітетах парламенту з приводу, чим не будуть погоджуватися, з чим ні. Бо, наприклад, якщо говорити про кількість комітетів...
Зараз їх 27, до речі, в цьому скликанні, так?
27, а в принципі у дорожній карті реформи і в законопроєкті йдеться до, умовно так, двадцятки. Ну, ви знаєте, це ще будуть дуже цікаві дебати з приводу кількості, тому що виникає питання... Є певні комітети парламентські, котрі не мають відповідника в уряді, не можуть мати. Скажімо, регламент, депутатська етика, організація роботи парламенту. Це комітет дуже важливий для роботи, для дотримання процедури законодавчої, для власне для дотримання і витримання оцих етичних стандартів, для з'ясування позиції по конфлікту інтересів депутатів і керівників комітетів, таке подібне. І багато інших. Там ще є розпорядчі, якісь функції, квартири, машини, допомоги. Це теж регламентний комітет.
Доплати, путівки.
Скажімо, є питання Європейського комітету, Європейської інтеграції в багатьох країнах.
Але є віце-прем'єр профільний.
Є віце-прем'єр профільний.
Тут можна так скорелювати.
Є в офіс урядовий. мови, з питань європейської євроатлантичної інтеграції. Насправді це буде ця сувість. Хоча моє особисте переконання, що деякі комітети потрібно їх не розчленувати, перепрошую за таке слово. Їх можна просто вести профільно в кожний комітет. Що я маю на увазі? Подолання корупції, протидія корупції. Чи потрібен окремий комітет? Дебати. Але я переконаний, що в кожному комітеті має бути, як мінімум, або повноважений доповідач, або якийсь підкомітет, який буде галузево займатися. Тому що, ну, якщо це йдеться про митницю, комітет податків, митної діяльності.
Медицина, освіта.
Так, якщо це освітній комітет, то, звичайно, там мати доповідача. Так само питання з доповідача з бюджетних питань. Хоча, от, наприклад, очевидно, що вже постане питання в наступному скликанні об'єднання бюджетного комітету з податковим. Доходи і видатки бюджету, формування бюджету. Мати в одному комітеті і всі інструменти і формування, і видаткової частини, і контролю Рахункової палати.
І працюватимуть вони з Мінфіном, відповідно. Ну, тобто, відповідно, це до Мінфіну.
Мінфін і, відповідно, там різні податкові інституції, але це вже інша справа. В цьому є велика логіка.
А що робити з наприклад, є міністерства, які не мають профільних комітетів? Те саме міністерство з тимчасово окупованих територій.
Ви знаєте, дуже цікаве питання. По-перше, і тут настане дуже важлива дискусія, тому що я особисто і моя команда, ми говоримо про те, що має бути комітет парламентський, можливо, не постійний, можливо, комітет, який буде мати, ну, так мовити, ще одну дублюючу функцію, бо нам потрібно передбачити ще можливість участі одного народного депутата в кількох комітетах, як це в багатьох нормальних парламентах є. Комітет з реінтеграції, чи як його назвати? В Вірменії такий комітет був, я так розумію, в Грузії.
Грузії, так.
Є комітети, які займаються цими територіями, займаються політикою. Вони властиво з боку парламенту досліджують, вивчають, аналізують, контролюють політику урядову стосовно окупованих територій і анексованих територій з приводу реінтеграції. І вони так само мають в себе певні суміжні сфери, тому що там і освіта. Там і культура, мовно багато речей,
інфраструктура,
соціальне питання. Можливо, навпаки, можливо, піти іншим шляхом, знову ж, спеціальних доповідачів в кожному комітеті. Зробити в кожному комітеті, бо тому що я вважаю, що в кожному комітеті, кожен комітет має займатися європейською інтеграцією. Не має бути окремий, ну, він може бути окремий комітет, але кожен має свою специфіку адаптації законодавства України до норм Європейського Союзу і виконання угоди про асоціацію. І в кожному комітеті має бути людина, чи підгрупа, чи підкомітет, котрий дуже цільово працює, узгоджує всі галузеві свої там соціальні, освітні, там чи економічні, чи фінансові, чи будь-які інші питання відання комітету з нормами ЄС, з директивами ЄС. Це тоді буде найбільш продуктивний такий спосіб, коли в самому комітеті, в складі комітету, в тілі, якщо хочете, комітету, є народні депутати України. І що важливіше, люди, експерти, головні консультанти, консультанти комітетів. Тому наступним питанням, котрі мали би стимулювати ось цей закон, сьогоднішні ці два рішення по кількості комітетів і по принципу розподілу депутатів і керівництва комітетами, це парламентська служба. Це друга тема, яку ми сьогодні дуже важливо.
А що таке парламентська служба? Нині є секретаріат Верховної Ради. Як це співвідноситься?
Це є служба, котра і це законодавство, котре вже сьогодні створена робоча група в парламенті, в комітеті з питань регламенту. Про те, що державна служба в парламенті має свою особливості. Це не тільки там якісь особливості оплати, це особливості конкурсної політики. Люди, котрі йдуть працювати в парламент, мають мати дуже специфічні навики. І серед таких особливих навиків я можу сказати, ну, принаймні, що це організація дискусій, дебатів між політичними силами, чого нема насправді, ну, в міністерствах.
І в практиці українського парламенту в малій мірі.
Але це мають, насправді, в комітеті мають організувати цю дискусію, з'ясування політичних інтересів, галузевих інтересів, навчитися комунікувати, вибудовувати діалог і консультації з різними заінтересованими сторонами. Але це ще не все. Це дуже специфічна сфера. Насправді парламент має одну з найважливіших, ключових своїх функцій – це контроль. Контроль за виконавчою владою, за урядом, котрий виділяє кошти. Тому що парламент. Відповідно, не може бути, знаєте, не треба створювати залежності від оцієї системи всієї державної служби. От в багатьох країнах властиво є парламентські служби. Вони фактично є підрозділом, частиною цілої загальної, глобальної, але не мають свої специфічні елементи регулювання, в тому числі незалежність, в тому числі фінансування особливе, в тому числі особлива кадрова політика, просування по службі. Ну, десь в такому розгляді сьогодні ведеться, починається вестися розмова в парламенті. І я дуже щасливий і гордий, що ця розмова почалася. Ми готові надавати підтримку експертну, консультативну, будь-яку, для того, щоб це сталося. Це є частина тієї самої парламентської реформи.
Ігор Когут, парламентський експерт у нашій студії. А що в цій реформі говорить про те, чи апелює до того, як може змінитися якість українського парламенту? Це такий цікавий момент, тому що так чи інакше виборець іде, ставить свою галочку, користується, напевно, своїм баченням, як він бачить цього депутата чи депутатку, що вони там мають робити. Як це впливає на, не знаю, привабливість цього місця і для кого?
Ну, привабливість місця полягає в тім, що це надзвичайно відповідальна сфера життєдіяльності, політичного процесу, державної машини.
Ну, ви про ідеал, а насправді є різне. Та? Ну, є її можливості.
Статус депутата не в тому, в якому костюмі, в якому автомобілі він їздить, а статус в тому, що він має дуже особливий мандат від нас, громадян, виборців, від імені нас, громадян, ухвалювати закони, давати закони, законодавчий орган, контролювати виконання цих законів, контролювати наші публічні фінанси. Від імені Верховної Ради це здійснює Рахункова палата, і я дуже щасливий, що нарешті вона сформована. І в мене вже було кілька зустрічей з головою Рахункової палати, з апаратом. Це надзвичайно цікавий момент, коли ми можемо дати цікавий поштовх. Перше, це справді аудит використання державних бюджетних коштів, чого дуже чекаємо ми всі. І це аналіз ефективності тендерів, оцих закупівель. Котрі дуже хибує наша сьогоднішня система. Поза те, що є прозоро, попри інше, все рівно є махінації, є спекуляції. От мені дуже цікава функція. Ми проговорили коротко дуже, як реалізувати її, бо це дуже важко. Це індикатори, це різні, скажімо так, оцінку, як оцінювати ефективність. Це нові явища. Їх не можна навіть порахувати. Якщо бюджет можна порахувати кошти, копійки до копійки, податки до податків, то тут треба оцінити ефективність. Хто краще? Які ліки, не то, що які ліки, яка процедура закупівлі ліків була більш ефективніша і дала більший результат і заощадливості, і якості ліків, скажімо так, чи інших послуг, чи той своєї дороги, закупівля послуг по ремонту доріг.
Чим покликана така реформа? Даруйте за таке, може, дуже наївне запитання, але дуже часто ми говорили про те, що просто не ті люди потрапляють у парламент, не ті люди потрапляють у міністерства чи в президентське крісло, і від цього всі біди, людський фактор. Тобто ця оптимізація, ця реформа в широкому сенсі слова, вона зможе, ну не хочеться вживати слово змусити чи примусити депутата, так, але якось стимулювати його до продуктивнішої роботи, хоча за кількістю законопроєктів ми, напевно, ну, перші на планеті, які розглядаються там чи подаються в парламент.
Дивіться, дві площини. Я, от, власне, зараз буду відповідати на питання вас обох.
Так.
Йдеться про те, що парламентська реформа не може бути розглядатися виключно як щось окреме, тому що я на кожній зустрічі, в кожному ефірі говорю, що є такий тріумвірат чи трикутник реформ. Нам потрібні відповідальні політичні партії, тому що якщо відповідати на ваше питання безпосередньо, то вони є ресурсом, вони є кадровим агентством, рекрутинговим агентством людей, які потрапляють в парламент, місцеві органи самоврядування, там стають міськими головами дуже часто, тому що без партійного мандату, навіть якогось містечкового, це важче робити, стають міністрами. Я вважаю, що це велика відповідальність політичних партій, одразу йдучи на вибори, мати список людей, котрі будуть в парламенті, ну, не те, що лояльними, а будуть пов'язані певними якимись програмними принципами. Вони знатимуть, для чого вони туди йдуть. Яку програму політичну виконуватимуть. В тому числі це стосується міністерств. Вони повинні мати на заготовці, мають такі болванки заготовки мати людей, котрі в будь-який момент, якщо вони приходять і отримують хороший результат на виборах, входять в режим коаліційних переговорів, формують коаліцію в парламенті і одразу формують уряд. І невдомо, які портфелі їм в уряді, в кабінеті міністрів випадуть. Там будуть вже свої коаліційні домовленості. Але мають бути відразу міністр екології, міністр економіки, міністр охорони справ, ну це більше, правда, президентська квота поки що, поки ми не змінили Конституцію. І ось ці люди повинні бути на поготові завжди. Партія повинна мати їх, а не шукати, не домовлятися, не торгуватися з іншими.
От є, насправді, ви власне почали вже відповідати в кінці на це питання, яке я поставлю далі. Хотілося б більше просто почути, бо цікаво якраз от саме цей аспект. Ми знаємо, що от є західна традиція, європейська традиція, та про американську, ну, просто не знаю, тому не скажу. Коли приблизно ми уявляємо, що партія йде на вибори, і десь там основні портфелі, ми розуміємо, хто отримає, хто стане міністром закордонних справ, тієї ж екології і так далі, і так далі. В Україні, коли ми потрапляємо, ми отримуємо коаліцію, вона називається формально коаліцією, але ці домовленості можуть тривати, як з тою самою історією з Рахунковою палатою, та понад рік, ну, вона ж не могла запрацювати. Угу. Та? Тому що, вибачте за термін, але договорняки якісь, угу, і так далі починаються. І що, власне, говорить оці зміни до законодавства про те, чи буде прозоріший оцей розподіл ще на етапі того, як політична сила кандидується до парламенту?
Знаєте, це такий буде тривалий процес, угу, що ми всі хочемо от такого раптового ефекту, не всюди не завжди буде. Але, наприклад, от, навіть повертаючись до теми нашої сьогоднішньої зустрічі, ось цей законопроект про метод Д'Ондта розподілу кількість представництва фракцій у комітетах і керівництва комітетів.
Д'Ондт – це людина?
Так, це певний коефіцієнт, за яким перерахують там. Це дуже часто використовується в будь-яких схемах, зокрема, це виборча, дуже часто квота. От за яким принципом розподіляється там кожен третій, четвертий, ну це є математика. Таким самим чином, від кількості отриманих підтримки виборців, кількості людей у фракціях, будуть їх пропорційно розподіляти по комітетах. Але дивіться, навіть от повертаючись тепер вже ще до іншого питання, 20 комітетів. Не знаю. От, наприклад, в мене була нещодавно, у нас було багато дискусій в парламенті, ми організовували з приводу цієї реформи. От, наприклад, дуже цікаве питання. А чи не краще було нам відштовхуватися від кількості не якоїсь умовної уявної кількості 20, котра повториться багато в чому, там 20 комітетів, 20 законопроєктів. А може нам треба було відходити від мінімальної фракції? Чому я про це говорю? Тому що от недавно я був свідком, ми організовували дискусію, дебати, представник фракції більшості, коаліції, апелює до опозиційної фракції. А чому ви не берете участь в роботі нашого комітету, умовно, по регламенту? А ти кажеш, а в нас не вистачає людей. У нас є менше фракція, кількісно менша, ніж кількість комітетів. І тут мене автоматично каже, а чому нам тоді не створити таку систему формування кількість комітетів, що вона відповідала от мінімальній фракції. Якщо є 20, окей, 20 комітетів. Якщо 22 депутата, мінімальна фракція, на менша фракція мається на увазі, то 22 комітети, принаймні, щоб в кожному комітеті було представник партії, фракції. Ну це таке, це розміркування. Зараз сьогодні депутати почали цей процес. Дуже важливо, що цей камінь, знаєте, зрушили. От просто перший такий невеличкий поштовх відбувся, але він вже важливий, він дає нам такий певний оптимізм. Повертаючись до якості, відповідальність партії є тими, хто відповідає за тих людей, котрих делегують парламент. Виборча процедура. Сьогодні ми в парламенті властиво провели форум певний, обговорюючи виборчі системи, ці нові виборчі законодавства. Ви знаєте, от тут теж дуже цікаве відбувся відкриття, скажімо таке. Перше, ми почали обговорювати там 7 чи 8, не пам'ятаю точно, вже перепрошую, скільки законопроєктів зареєстровані щодо виборчих систем. Хоча в парламенті сьогодні розглядається вже в першому читанні ухвалений кодекс. І це вже до певної міри є контраверсією регламенту чинного Верховної Ради. Як ми можемо розглядати якісь інші законопроекти, якщо вже один взяти за основу, над яким працює, вже 4 тисячі з чимось поправок до нього внесено, вже над ним сформовано вчора робочу групу міжфракційну, яка буде його допрацьовувати. І насправді нам потрібно було штовхати цю історію і пропагувати цю. Я розумію, що там є політичні обставини. Там є кодекс, ж він, по-перше, він був розроблений давніше. Багато чого вже змінилося. Але там він регулює і вибори президента, і місцеві вибори, і вибори парламентські. І розумієте, очевидно, багато хто в парламенті не хоче сьогодні чіпати, там, торкатися питань виборів президента, наприклад. І тому вони, очевидно, можуть будь-яким чином гальмувати розгляд цього кодексу. Але, знову ж, навіть те, що розглядається енна кількість законопроєктів, ми бачимо, що деякі законопроєкти просто є компіляцією, отакою суто, знаєте, от коли дивишся на якість, а деякі законопроєкти зареєстровані ще недовершені статті, там написано в дужках, що будемо допрацьовувати. І це зареєструється. І, власне, оце ще є одним доказом того, що ця парламентська реформа вкрай необхідна.
А пояснювальна записка, таке враження, що операція копіпаст працювала.
О, ну пояснювальні записки, і тут ми повертаємося до важливіших речей. Ці речі технічні, котрі сьогодні почали, пішли в роботу, скажімо так, нарешті. А є закон про закони і законотворчу діяльність, котрий мав би вивести дуже цікаву річ, що у своїй законодавчій ініціативі, згідно Конституції, всі рівні. Президент має право законодавчої ініціативи, уряд має право законодавчої і народний депутат. І давайте співставимо, лишимо в стороні президента, в нього величезний апарат. Адміністрація президента, величезна кількість людей, експертів цього, вони мають спроможність, очевидно, писати законопроекти, пояснювати їх, хоча не, це інша справа. Уряд, міністерство, величезна кількість експертів, котрі можуть підготувати, сам текст законопроекту, але й пояснювальні документи, супровідні документи, бюджетне обґрунтування, політичне обґрунтування, консультації, аналіз всіх карт цих заінтересованих сторін, кого цей законопроект. Чи може це зробити один депутат? Навіть маючи прекрасних 4 там, чи навіть 30 запомічників, навряд чи неоплачуваних. 4 там здається. І мені здається, що тут ми повинні вийти на оцю спільну схему для всіх, котра справді переведе нас до більш європейського способу ініціювання законопроєктів, що уряд є першим ініціатором. Уряд виносить не законопроєкт, уряд виносить ту стратегію, концепцію, ідею, білу книгу, де описується мета, причина ініціювання, засоби, в тому числі законопроєкти, які треба ухвалити, або варіанти ухвалення. Є 1, 2, 3 сценарії. Результати, до яких має привести, переваги, збитки, кошти. Все це може прорахувати тільки уряд.
А парламентарі прописують?
А парламентарі заслуховують цю білу книгу, читають, дивляться, оу, добре, нас задовольняють ваші аргументи, але і ми вибираємо цей варіант. Все. Після того, коли комітет більш-менш консенсусно ухвалює таке рішення, то вже немає потреби, ну, логічно, здорові люди, розумні люди, вже не витворили десятки альтернатив, а сказали, ми ухвалюємо цей варіант вашої білої книги, шановний уряд, беріть його назад до себе. І на підставі цього формуйте законодавчу ініціативу. Прописуйте так, щоб вона була якісно. Там Міністерство фінансів, юстиції, чи якісь норми про актуальний офіс, де є фахові люди, котрі це вміють робити, котрі вивіряють кожну букву, кожну літеру, узгоджуються з Конституцією, іншим законодавством. Ну, є ж люди, котрі можуть це робити. Їх, звичайно, треба гідно оплачувати, але їх не треба так багато. Там пару десятків таких людей, сотню треба, але вони можуть працювати і отримувати гідну платню і робити це якісно. Більше того, дуже важливий момент – публічні консультації. Сьогодні у Верховній Раді є ресурс, дуже він починає жити, коментування законопроєктів. Будь-який громадянин може відкоментувати законопроєкт, який виставляється на це обговорення. Але я не втомлююсь говорити, що для більшості виборців мова норм статей – це іншопланетна мова. Розмовляйте з людьми людською мовою. Прошу урядовців, прошу депутатів. От якщо ви виставляєте цю концепцію, білу книгу, то її нехай люди обговорюють. Там, де є ідеї, де можна її прочитати. Вже коли це перетворено в законопроект, ну, знаєте, це не, я не кажу, я не хочу применшувати когось, але це вже більше такий експертний рівень. А для громадян, котрі мають бути поінформовані в цій політиці, котрі повинні бути більш поінформовані, більше усвідомлені, більше розуміти, краще говорити оцею мовою цієї білої книги, це значно простіше.
Дуже вам дякуємо. Парламентський експерт Ігор Ковод був у нашій студії.